qalampirdan gapiramiz. 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha minimal iste'mol xarajatlaridan kelib chiqib, homiladorlik va tug'ish nafaqalari to'lanadi. Bu haqda O'zbekiston Prezidentining kecha 25-iyul kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonida belgilandi. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari etib qo'ydagilar belgilandi. Ijtimoiy yordamga muhtoj va ijtimoiy nafaqa tayinlash mezonlariga javob beradigan barcha oilalar va shaxslarni ijtimoiy yordam dasturlari bilan qamrab olish, majburiy ijtimoiy kafolatlardan, shu jumladan ijtimoiy himoya turlaridan foydalanish imkoniyatini sohani raqamlashtirish hisobiga kengaytirish, ushbu jarayonga ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini joriy qilish, aholi uchun majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish hamda imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash. Aholining muhtoj qismini zamonaviy protez, ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash, ijtimoiy xizmatlarni aholiga bevosita mahalla darajasida ko'rsatish amaliyotini joriy etish. Hujjat bilan O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasi belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga erishish maqsadida 2024-yildan boshlab yo'l xaritalari har 2 yilda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanishi belgilandi. Farmonga ko'ra, Moliya vazirligi tarkibida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tashkil etiladi. Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi faoliyatini moliyalashtirish manbalari bo'lib, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hamda qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.